Culture นั้นสำคัญยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่651แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับเมื่อวานนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากันเยอะแยะเลยนะฮะสรุปหนังสือให้ฟังกันไปแล้วนะฮะเต็มๆชั่วโมงหนึ่งนะฮะ Delivering Happiness ของโทนี่เชนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับด้วยวัย46ปีครับเขียนหนังสือชื่อ Delivering Happiness นะครับเป็นตำนานของเรื่องหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้าง culture นะครับของบริษัทที่ชื่อว่า Zappos นะฮะที่เขาเป็น CEO อยู่บริษัทนี้เป็น e-commerce ขายรองเท้าฮะมีความยูนิคก็คือมี customer service ที่สุดยอดผ่าน call center นะครับขนาดที่ว่า amazon.com นะของ Jeff Bezos เนี่ยค่าไม่ตายนะฮะก็เลยต้องซื้อเขามานะครับใช้เวลา10ปีสร้างบริษัทจากศูนย์จนสามารถ exit บริษัทขายออกไปได้ที่มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับกลายเป็นยูนิคอร์นนะฮะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆเป็นหนังสือที่ไม่ใหม่อ่ะนะฮะตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับก็ตามไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับใน Facebook Page 8บรรทัดครึ่งแล้วก็ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้จะขอเล่าส่วนหลักๆให้ฟังแล้วกันเนาะที่เล่าไปเมื่อวานซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือส่วนน่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการ deliver culture ที่ว้าวนะฮะ deliver culture ว้าวเนี่ยของ delivering happiness เนี่ยในแบบ Zappos เนี่ยก็จะอยู่ที่ call center ค่อนข้างเยอะนะครับหลักการหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่า call center ของ Zappos เนี่ยปกติที่อื่นเนี่ย call center จะพยายามให้ใช้เวลาน้อยที่สุดกับลูกค้าเนาะเพราะว่าอยากจะให้รีบแก้ปัญหาก็รีบวางนะครับefficiency มันจะได้สูงแต่ว่า Zappos มองว่าการพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยยิ่งคุยนานนะครับถ้าลูกค้าอยากคุยด้วยนะยิ่งดีครับเพราะเป็นโอกาสในการได้ engage กับลูกค้านะฮะในการซื้อของเขามีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยให้เต็มที่เนาะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยcall center นะคนที่อยู่ที่ call center ของที่ Zappos เนี่ยก็จะทำหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาจะสามารถ refer คู่แข่งครับสมมุติเวลามีคนที่อยากได้ของอันนึงมาใช่มั้ยฮะอยากได้ของเนี่ยถ้าเกิดของใน Zappos ไม่มีเนี่ยเขาก็call center ก็จะ refer เว็บไซต์คู่แข่งให้ครับว่าให้ไปซื้อที่เว็บไซต์คู่แข่งนะเพราะของเขาไม่มีถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยคงจะไม่ทำกันเนาะแต่ว่า Zappos ทำเพราะเขาบอกว่าก็ไหนๆคุณก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับคือช็อตเทอมเสียเซลล์ไปก็จริงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยลูกค้าก็จะกลับมาเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยพยายามจะช่วยลูกค้าจริงๆอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าวิธีการแบบนี้มันเป็น culture แล้วก็เป็นทัศนคติในการเขาเรียกว่าอะไรในการบริหารงานของบริษัทนะเป็นเรื่อง culture เลยเพราะว่ามันตรงข้ามกับเรื่อง efficiency เนาะเพราะว่านี่เขาแคร์เรื่อง customer service มากไอ้พวกเซอร์ไพรส์ต่างๆครับงบประมาณต่างๆที่เขามีให้กับ call centerที่อยู่หน้า งานกับลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์เนี่ยก็จะมีพวกงบประมาณที่ทำให้ว้าวคัสโตเมอร์ครับคำว่าว้าวเนี่ยมันคือการเซอร์ไพรส์นะและการเซอร์ไพรส์เนี่ยมันแพลนไม่ได้ครับการเซอร์ไพรส์คุณจะเซอร์ไพรส์ลูกค้าได้จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อใจคนหน้า งานนะครับแล้วก็ให้งบเขาไว้ในมือซึ่งZappos ก็ให้งบคนหน้า งานไว้แล้วโดยที่ไม่ไป PR บริษัทอะไรมากนะว่าฉันเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ว่าเขาให้งบพวกเนี้ยไว้ในมือของพนักงาน call center นะครับหลายๆครั้งก็จะมีการทำเซอร์ไพรส์กิฟต์ให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีก็อัปเกรดฟรีชิปปิ้งให้นะฮะอัปเกรด faster delivery ให้มีนโยบายคืนของได้ตลอด360วันนะฮะ365วันอะไรแบบเนี้ยซึ่งการเซอร์ไพรส์ของเราเนี้ยก็ทำให้ได้รับ engagement ที่สูงขึ้นนะครับ returning customer ของ Zappos เนี่ยมีถึง 75% ด้วยกันในเชิงของการทำสตาร์ทอัพเนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าไม่ต้อง acquire ลูกค้าใหม่นะ cost of acquisition new user เนี่ยจริงๆเป็น cost ที่แพงนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะให้ลูกค้า engage กับเราได้แล้วก็กลับมาใช้บ่อยๆเนี่ย cost ขององค์กรนั้นก็จะต่ำกว่าที่อื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งคือ culture ของการ wow customer นะครับอีกอันนึงที่ชอบนะครับซึ่งลิงก์กับหลายๆบริษัทที่เราเคยพูดไปก็คือเรื่องของการจ้างคนต้องจ้างให้ cultural fit นะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบจ้างให้ช้าเข้าไว้นะมีคำหนึ่งครับซึ่งเป๊ะมากเราชอบมากคือ slow to hire quick to fire นะครับคือจ้างให้ช้านะครับแต่รีบไล่ออกถ้าไม่ใช่นะ การจ้างให้ช้าเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกับสิ่งที่ Google เคยพูดไว้ในหนังสือนะครับก็คือทุกๆอย่างเร็วหมดครับยุคนี้ยกเว้นการจ้างคนครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ cultural fit เนี่ยอย่าเอาเข้ามานะครับให้คนเดิมทำงานหนักขึ้นดีกว่าอย่าเอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาเพราะเดี๋ยวจะลำบากนะครับหนังสือเล่มนี้ Saha Delivering Happiness ครับจอห์นโทนี่เชก็เขียนไว้ว่าเขามีประสบการณ์แบบนั้นจริงๆนะครับก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยหันกลับมามองที่บริษัทเดิมที่เขาขายไปอีกบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าไม่อยากมาทำงานนะครับไม่ค่อยชอบคนไม่อยากทำงานกับคนที่อยู่ในบริษัทตัวเองครับในฐานะ CEO นะเขาบอกวันนั้นเป็นวันที่ไม่สนุกครับเพราะว่าดันเอาคนคือบริษัทเติบโตมากแล้วก็แต่ว่าเอาคนที่ไม่ cultural fit ขึ้นมาคิดแต่เรื่องตังค์เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขในการทำงานก็เลยขายบริษัททิ้งนะเพราะฉะนั้นเรื่อง culture การเลือกคนมีความสำคัญมากนะครับหนังสือ Google เคยบอกไว้เนาะอีกอันนึงก็คือการไล่คนออกให้ไวครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็รีบเอาออกซึ่งอันนี้คล้ายๆกับหนังสือที่ผมเล่าไปครั้งที่แล้ว Netflix นะ No Rules Rules ว่าถ้าคนทำงานเป็นไม่ได้ exceptional นะทำงานระดับค่าเฉลี่ยแล้วก็ culture fit ไม่ค่อยดีเนี่ยให้รีบเดินไปแล้วก็เชิญให้ออกเลยนะครับไม่ต้องรอให้เขาเดินมาลาออกเนี่ยฮะหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนนะฮะหนังสือเล่มนี้เขียนเมื่อปี2010นะครับย้ำอีกทีเพราะนั้นหนังคอนเซ็ปต์หลายๆอย่างที่เราฟังทั้ง Google นะฮะทั้ง Netflix เนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยมาจากเล่มนี้เยอะนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะบริษัท Zappos เชื่อครับว่าหลายๆคนคงไม่ค่อยรู้จักนะแต่ว่าเป็นบริษัทที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับบริษัทหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆไม่ได้เล่าไว้ในวิดีโอนะขอมาเล่าแตะตรงนี้กันโทนี่เชนเนี่ยเขาเชื่อเรื่องนี้ครับเขาเป็นคนที่ชอบเล่นโป๊กเกอร์มากเลยนะครับเขาบอกว่าใช้ชีวิตเหมือนโป๊กเกอร์ชีวิตเหมือนโป๊กเกอร์นะฮะคือมันสำคัญมากว่าคุณจะเดินไปเล่นที่โต๊ะไหนในคาสิโนครับมันไม่ใช่ว่าโชคคุณเป็นยังไงในแต่ละโต๊ะนะแต่มันสำคัญว่าโต๊ะไหนที่เคมิสตรีเข้ากับคุณนะครับโต๊ะไหนที่ผู้เล่นคู่แข่งเข้ากับคุณทำให้คุณสามารถชนะได้เพราะงั้นการเลือกโต๊ะเล่นสำคัญมากนะครับเหมือนกับชีวิตฮะถ้าคุณไม่ follow passion ไม่ follow สิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณเนี่ยก็ยากพอสมควรที่คุณจะชนะนะครับเพราะงั้นการก่อนที่คุณจะลงไปเล่นเกมเล่นหรือว่าเลือกงานอะไรสักอย่างเนี่ยให้ดูซะก่อนว่าโต๊ะที่คุณเล่นอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกไม่ต่างกับการเล่นโป๊กเกอร์เลยนะครับคือต้องเลือกโต๊ะให้ถูกนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปดบรรทัดครึ่ง podcast นะฮะอย่าลืมไปดูย้อนหลังได้นะครับใน Facebook page แล้วก็ YouTube ของแปดบรรทัดครึ่งนะครับ subscribe กันได้เลยใครยังไม่ได้ subscribe add line OA กันไว้อย่าลืม add นะครับเครื่องหมาย add แล้วก็ eighthalf eighthalf นะครับข่าวสารดีๆส่งให้ทุกวันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ